habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha juun ee sanadka 2022 waa 29 waxaad naga dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-16 mitrband iyo bogeyn internetka ee v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo saare cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a baarlamaanka maamul goboleedka puntland oo ka horyimid sharciga doorashada iyo qaabka loo maray kuraasta baarlamaanka ee aqalka sare ee banaadir.
dalkan waad ogtahay duruufta soomaaliya xaalada ay tahay, hanaanka doorashooyinka lagu galo amniga waad la ka warhaysaa, duruufaha inagu xeeran waddankiina waad ka warhaysaa. arrintan dalkan iyo doorashadiisa waxaa laga gudbi karaa wadatashi iyo isla ogol ee lama fulin karaan. 9 qof oo loo magacaabay guddiga doorashada iyo 2 qof oo maaragtay siyaasadda soomaaliya ugu sarreeya.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan qaybtii labaad ee barnaamij gaar ah oo ku saabsan taariikhda soomaalida.
waqooyigu waxay ku dhawaaqeen in xorriyaddii illooba ilaa naalasiiyo ingiriisku naga tago. marka ingiriisku wuxuu isku dayey inuu dub u dhigo si walba wuu u teliy oo yidhaahdo warheedha jooga intaa waxaa doonta waa idiin samaynaya, waa laga diiday. marka waa kuwii goostay baarlamaankii in xorriyaddii waqooyiga la helo in iskudarkiina at the same time u dhaco.
qodobadaas iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
iyadoo xubnaha kongareeska maraykanku ay ku baaqeen in baaritaan la sameeyo, ayuu madaxweyne Donald Trump waxa uu sheegay inuusan ka warqabin wararka sheegaya in uuna ka tirsan milatariga Ruushka ay lacag siin jireen xagjirinta Taalibaan ee Afghanistan si ay u laayaan askarta Maraykanka iyo xulafadooda. waxaana uu Trump ku sheegay sababta aan warkan loogu sheegin in saraakiisha sirdoonka Maraykanku aysan u arkin xog lagu kalsoonaan karo. Senator Lindsey Graham oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa sheegay inuu filayo in maamulka Trump uu eedaha noocan ah si dhab ah u qaadan doono. waxa uu xusay in Kongareesku uu baari doono inuu helo xaqiiqda warkan ah in ciidamada Ruushka ay lacag ku siin jireen Taalibaan si ay u laayaan askarta Maraykanka oo lagu qasbo in Maraykanku uu gobolka isaga baxo. Senator Kristen Gillibrand oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa ina dalbatay in Kongareesku uu baaro arrintan si loo ogaado baaxadda lacagtan oo ay ku jirto, in la ogaado cidda la siiyey, cadadka lacagta ee ku baxday qorshahan, iyo weliba in la aqoonsado qof kasta oo Maraykan ah oo ku dhintay sabab la xiriirta lacagtan la sheegay in Ruushku uu ku bixiyey weerarada Taalibaan. sida ay daabacday Washington Post, 28 ka tirsan ciidamada Maraykanka ayaa 3 sano ee lasoo dhaafay lagu dilay Afghanistan. tiro kale ayaa waxaa dilay askar ka tirsan ciidamada Afghanistan, kuwaasi oo ay jariidadu ku sheegtay in laga yaabo inay xiriir hoose la lahaayeen Taalibaan. India iyo Maraykanka ayaa ka mid a qaybaha dunida ee laba kacleynta kiisaska cusub ee COVID-19 ay keentay in dib loo soo rogo xanibaadihii loogu talagalay in faafitaanka cudurkan lagu xakameeyo. india ayaa maanta oo isniin ah soo warisay ilaa 20,000 oo xaalado cusub oo COVID-19 ah. maraykankana gobollada Florida, Texas, California iyo Arizona ayaa lasoo wariyey in kiisaska cudurka COVID-19 ay sare u sii kacayaan. guddoomiyaha gobolka Florida, Ron DeSantis, ayaa axaddii sheegay inuu dib u xiri doono xeebaha gobolka ee loo tamashlaha tago si loo xakameeyo coronavirus. tirada guud ee kiisaska cudurka COVID-19 ee caalamka oo dhan ayaa haatan kor u dhaaftay 10,150,000 oo qof, iyadoo 502,000 oo qofna ay u dhinteen cudurkan, sida ay ku warramayso jaamacadda Johns Hopkins. ciidamada ammaanka ee Pakistan ayaa sheegay in ay dileen 4 dagaalame oo weeraray dhismaha suuqa sarifka lacagaha ee magaalada Karaji. dableyda ayaa gudaha u galay dhismaha subaxnimadii hore ee isniinta maanta ah, iyagoo ooda ka qaaday rasaas iyo bam gacmeed ay ku hubaysnaayeen. 2 qof ayaa lagu dilay weerarkan, iyadoo 2 qof oo kalena oo ay ku jiraan saraakiil ka tirsan biliisku ay ku dhaawacmeen. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo warisay in kooxda gooni goosadka ah ee ka soo jeeda gobolka Baluchistan ee loo yaqaano BLA ay sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. ugu dambeyntiina wakiilka sare ee xuquuqda aadanaha u qaabilsan qaramada midoobay Michelle Bachelet ayaa isniinta maanta ah ka digtay cawaaqibka ka dhalan kara qorshaha Israa'iil ku doonayso inay ku goosato daanta galbeed, ayna taasi dhaawici karto bay tiri Israa'iil, Falastiin iyo gobolka oo dhan, ayna si aadah u dhaawacaysa rajada laga qabay in la unko 2 dowladood. qoraal ay soo saartay Bachelet ayaa ku sheegtay in goosashadu ay tahay sharci darro, isla markaana ay isku day walba oo lagu doonayo in lagu gooso qayb ka mid a dhulka la haysto ee reer Falastiin ay sii dheeraynayso xadgudubyada ka dhanka xuquuqda aadanaha ee uu sababay dagaalka muddada fog u dhexeeyay labada dhinac. xukuumadda ku dhisan isbahaysiga axsaabta Israa'iil ee xafiiska loo dhaariyey bartamihii bishii hore uuna hogaamiyey ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa qorsheynaysa inay goosato 30% oo ka tirsan daanta galbeed oo ay ku jiraan deegaamo la siiyey dadka Israa'iiliyiinta ah iyo weliba aag ay ku badan yihiin Falastiiniyiintu. qorshaha xukuumaddu ay waddo ayaan taageero buuxda ka haysan shacabka Israa'iil. Israa'iil ayaa dagaalkii 6 maalmood ee sanadkii 1976 ku qabsatay daanta galbeed iyadoo gacanta ku haysay ilaa wakhtigaasi. hase ahaatee Falastiiniyiinta ayaa doonaya in dhulkan uu qayb ka noqdo dowladdooda mustaqbalka. warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa.
baarlamaanka maamul goboleedka Puntland ayaa war saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay in ay ka soo horjeedaan in sharciga doorashooyinka ee xilligan jira lagu geli karo doorasho qofi cod ah. sidoo kale baarlamaanka Puntland waxa ay sharci darro ku tilmaameen go-aankii baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu ku ansixiyey kuraasta aqalka sare ee matalaada gobolka Banaadir. saare cabdixmed ayaa arrintan waxay ka wareysatay ismaaciil maxamed warsame oo ah guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Puntland.
doorashada waxaa lagu gelayaa qof iyo cod, sida kalena waxay leeyihiin waxaa lagu gelayaa 4.5 ma waafaqsana dastuurka. waxaa kaloo ka mid a xeerka ay keeneen wuxuu leeyahay 4 habraac oo iyaga u dhoodo aan qori dastuurka ka waafaqsanay. waxaa kaloo ku jira eemahaysa 2 xili dowladeed amaay joogeen, xiligii madaxweyne xasan sheekh horey u joogeen, haddana way joogeen 4 bilood ilaa 7 bilood iyada ka hadashay in hay-adda golayaasha labada aqalada baarlamaanka iyo madaxweynaha inay yiraahdaan maaragtay doorashaanu qabanaynaa iyo fasamaanu ka galaynaa waxaanu u aragnay inay yihiin mudda kordhin, inay tahay aan waafaqsanayn dastuurka, siyaasiyanna aan laysla ogolaan.
waa tahay guddigu waxa ay si walbaba isku dayeen inay farsamo wax ku sameeyaan. dabcan waxay u baahan tahay waqti, waxay sheegeen inaysan ku filnayn waqtigeeda. haatan laba nooc ayay soo bandhigeen oo doorasho, mid nooc la yaqaanay oo hore ahaa iyo sidoo kale mid biometric ah oo computerizedka ah. marka xilliyada ayay wada sheegeen iyo siday wax ku hirgeli karaan, waayadana dhan waa lala socday in xilligeeda aysan ku dhici karin. marka xaliimana waxay leedahay anagu dhexdhexaad ayaan nahay, guddi dhexdhexaada oo baarlamaan ay ansixiyeen oo hab dastuuriyana ku yimid ayaan nahay. marka Puntland maxay ka dhex aragtaa
dalkan? waad ogtahay duruufta Soomaaliya hadda ay tahay, hanaanka doorashooyinka lagu galo amniga waad la ka warhaysaa, duruufaha inagu xeeran wadankiina waad ka warhaysaa. arrintan dalkan iyo doorashadiisa waxaa laga gudbi karaa wadatashi iyo isla ogol ee lagama furin karaan 9 qof oo loo magacaabay guddiga doorashada iyo 2 qof oo maaragtay siyaasadda Soomaaliya ugu sarreeya go-aan kama gaari karaan. arrintan waxay u baahan tahay arrin mug weyn oo laga wada tashaday oo si baaxadna looga tashaday. dabadeedna arrinta dalka doorashadanu ay ku dhacdo sidii horeba ay ugu dhici jirtay ahayd qorisu dhiibka qofka maalinta maalintaa jooga ama xildhibaana ama madaxweynaha waa tartami karaa, calafkiisuna ka qaadi karaa, cidib diidanna ma jiro. laakiin muddo xireed iyo dastuurka ha lagu joogo intaasaanu leenna.
waa gartay dhinaca kaleta waxaad ka hadasheen qodobka ku saleysan kuraasta lagu kordhiyo aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee 13 ee gobolka Banaadir oo aad ku tilmaanteen wax sharci darro ah, sidoo kaletana golaha Puntland ee wakiilada aysan marnaba aqbaleen go-aankaasi. maxaad ku diidan tihiin haddii dad malaayiin oo degan magaalada Muqdisho gobolka Banaadir ay helaan xaq ay ula sameeyeen gobolada kale ee dalka matalaad ay ku yeeshaan baarlamaanka?
saray waal saad u aragto, horta annagu aragtida aanu ka qabno waa aragti sharci. waxaanu nidhi gobolka Banaadir haddaad qaybta qodobka aragta kaka hooseeya waxaa ku qoran uma diidana ama uma diidi karto annaga iyo ikala Soomaaliya inay dad Soomaaliyeed matalaadooda helaan. gobolka Banaadir matalaadiisu waxay u baahan tahay sifo sharciyeen loo maro. waxaanu ka hadlaynaa dastuurkii federaalka ayaa sheegayay habka loo marayo wixii laga bedelay, iyada waxba laga bedelin. matalan batirada saad ogtahay aqalka sare waa 7 waxa weeyaan waa 4 mudane, waxaana loo marayaa qodobka waxayna ku xataay 72 qodobka dastuurka. habraacyadiina waa ku hor yaalayna habka loo marayo, inta iyadoon midna loo marin yaa dad intii la abaabulay waxaa la yiri gacanta ha loo taago 13 baa la qaatay waxaasina walaal wax ku soconaya maaha aqalladii hore xildhibaanadii hore sidaa kuma imaan kuwanina ku socon maayaan waxaan kaloo intaa ku darayaa gobolka banaadir kaliya xuquuq qaba maqnaa ee gobollada ka maqan waxaa ka mid ah gobolka sool iyo sanaag oo banaadir iyo iyagu xilligii 2016 markii laga hadlayay aqalka sare la go'aaminayay madashii siyaasadda lagu goynayay waxaa la isla qaatay in labadoodaba matalaad lagu daro labada gobol aan soo hadlayo gobolka banaadir saddexda gobol tiro xubnaa baa loo soo qondeeyey waa laga gelayaa guddi dadkii marka gacanta ku hay faylasha dowladda waa laga helayaa iyagiina maaragtay waxa weeyaan cadaan iyo madow baa laga dhigay waxay ahayd in iyadoo habraac sharci loo marayo maadaama 2004 ay tahay dastuurka in la furay noqonaysaa
ugu dambeyntii hadda golihii baarlamaanka ayaa gacanta u taagay waa la aqbalay hadda waa la meel mariyay kuraasi dabcan gobolka banaadir in loogu daro muxuu yahay go-aanka puntland waqtigan ay qaadanayso inkastoo xataa codayntii golaha wakiilada maanta qeyb ahaan ay ka aamuseen xubnihii soo xaadiray doodi aada yeelateen muxuu yahay go-aanka ugu dambeynta ee puntland ay qaadanayso
horta sideeda baan kuu sheegay aqalka hoose awoodu ma lahaa inuu aqalka sare u kordhiyo kuraas u kordhiyo marka haddii 13 gaano kuwana waxay odhan karaan beelo badan baa kuraasi ka maqan tahay annana 4 baan u kordhinay mowqifkaanu ka qabna ugu dambeyn ee puntland waxay yeelaysaa dastuurka federaalka waxa uu qabo iyay ku dhaqmaysaa waana wasifo sharci darraa baa loo maray sharciga ha loo soo noqdaanu leena
aada ayuu mahadsan yahay ismaaciil maxamed warsame gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka puntland oo u warramayay saare cabdiaxmed
madasha xisbiyada qaranka ayaa cambaareeyay hadalkii kasoo yeeray gudoomiyaha guddiga doorashada qaran ee soomaaliya xaliime ismaaciil xaliime yarey oo ahaa inaysan doorashada ku qabsoomi karin waqtigeedii loogu talagalay madasha qaranka ayaa ku eedeysay guddiga doorashada qaran inay ku milmeen xukuumadda waxayna ugu baaqeen inay iscasilaan arrimahan ayaa haaruun macruuf wuxuu ka wareystay gudoomiyaha guddiga doorashada xaliime ismaaciil xaliime yarey
inaan ku milannay in kale waxay u baahnaanaysaa cadeyn cadcad in la keeno dadku si waa waxa u fakeri karaan shaki waa geli karaa laakiin wax kasta waxay u baahan tahay in wax cadeyn ah liiska lasoo saaro oo sidaan ugu milannay iyo goortaan ku milannay in oo lasoo cadeeyo ku haboon tahay waana guddi doorasho aan nahoo qasab waaye in aan dadku shaki galaayo shaqo markaa haysidna ama go-aan aa gaaraysa ama aa wax qabanaysidna qofba sii u rabaa kii sidii uu u rabay haddaysan u dhicin wuxuu u qaadan karaa in laga qaldan yahay uma aragno inay qalad tahay arrintaas inuu qofka sidaas u arko laakiin annagoo sheegayna doorashada siday u dhacayso oo ku cabirna doorashooyinka adduunka siday u dhacaan oo la jaan qaadayna xaaladda dalkeena ka jirta haddana waxaan sheegayna markasta ee ku lifaaqneed waa in la helaa sharciga doorashada ugu hor doorasho waa sharci waxaa kaloo ku jirta inaan helno dhaqaale inaan nabadgelyadii la sugo midda ugu weyn waxay ahayd in heshiis siyaasadeed laga wada gaaro doorashadaas aansaan u sheegayna in loo wada qaato ay ahayd sidii aanan ku soconno weligeen
waaye madasha xisbiyada qaran waxay soo jeedisay inaad iscasishaan sida iyagu sheegeen maadaama aad ku guuldaraysateen doorashada inaad waqtigeeda ku qabataan jawaabtaada
doorashada waqtigeeda inaan ku qabano ma aanaan ku guuldaraysanin doorashada waa sheegeyna waxaan u baahannahay inaan qabano madasha waxaa laga rabay inay xisbi joogtaa iska soo dhigaan laba ka mid ah maanta way ka shaqeeyeen way soo buuxiyeen inta kalena waxaan ugu baahanahay inay saas yeelaan ay ka shaqeeyaan siday xisbi rasmi u noqon lahaayeen inay nagala shaqeeyaan ay hadbaadi doonka sharciga doorashada
laakiin waxaydin soo jeedinayaan
deenma ah oon dembi ku galnay oo dembi cadna loo keeno annakaa diyaar u ah inaan iscasilno haddiiba dembiyaal aan galnay
iyagu dembi maysan dhihin laakiin waxay dhaheen doorashada waqtigii loogu talagalay inay ku qabtaan way ku guuldaraysteen adiguna shalay waad sheegtay inaysan waqtigeeda ku dhacayn guddi ahaan waxay idiin soo jeediyeen inaad iscasishaan jawaabtiina
annaka waxaan iscasilaynaa haddii aan dembiilo noqono haddaan qaacin wadii noqono haddii shaqadii naloo diray aan qaban weyn naloo diray ma aanaan qaban weyn february 2017 aan sheegnay inaan doorashada waqtigaas kaas iyo kaas iyo kaas aa helno waxaan is-casilaynaa markii inta sharciga doorashada farahana loo geliyay asagoo dhammaystira markii heshiis siyaasadeed aan hayn ee nala diray ee nala yiri qabka doorashada gobolka organization aad u dhisan institution dhisan committed ah shaqaale cajiib leh hufan waayo arag ah shaqadoodana qaban kara ay tahay
gudoomiye aan kaa dhexgalo qodobka ah waxaad tiri haddaan shaqadeeda qabsan weyna waa iscasilina shalay adigaa baarlamaanka ka hor sheegay doorashada inaad xilligeedii ku qabanayn marka qodobkaasi miyuusan guuldarro dhinacin ahayn
aan ku qaban lahaa doorashada haddaan haynay sharciga anagoo hayna oo heshiiska siyaasadeed hayna oon doorashada qaban weyn yes markaas waa laakiin imkaaniyaadkii aan ku qaban lahayn aan nalama siinin inay nala baadi doono madaxdeena aan jecelnahay madaxweynayaasheena hore ee aan jecelnahay waxaa naga maqan inaasheen istaagaan aynu fiirsadaan
waa gartay hadda maxaa ballanqaadood haysataan inay saamilaydu ka heshiinayso doorashada iyo maxaan ku yidhaahdaa wadiiqada loo marayo inaad miisaaniyadiina helaysaan in shuruucda doorashadu ay soo wada dhammaystirmayaan maxaa ballanqaadood haysataan
wallaahi sidii horaan haddana u sheegaynay haddii julaay aan helno heshiis loo dhan yahay haddii julaay aan helno sharciga doorashada qodobada kasoo baxay oo xeer hoosaadkoodii loo baahnaa lasoo dhammaystiraayo doorashada waqtigaan sheegnay qabanayna haddii aan heli weyn haddaan sheegayna doorashadu ma aha hal maalin ee lasoo baxo ee doorashada waa silsilada isku xiran waa maalin maalin waa saacado saacado saacadba saacaday riixaysaa haddaan sii sheegay
diiwaangelintan manuelka gacanta ah oo qofku maalintuu codaynaya la diiwaangelinayo madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud oo hadlayay maanta wuxuu sheegay toddobaadyo in lagu qaban karo arintaas ma jirtaa idinku bilaad qabsateen bisha maarso ka hor ma dhacaysaa dahdeen
wallaahi waa soo dhaweynaynaa hadduu toddobaad aan ku qaban karno madaxweynaha wuu noo imaanaya wuuna tusinaya waa ku qabanayna diyaar haddii lagu qaban karo anaka shan sanaan soo baranayna expertiga adduunka ugu waaweyn ee doorashada nala joogay ayakaa noo yimid iyo annaka waa isla fadhiisanna waa isla qorsheyna haddii si kasahlanmaadmaalka oo saas oo lagu qaban kari lahay maxaan u dheereynaynaa annaga oo waqtiga ka rabnaa waaba noo fiicanta
waa gartay su-aasha ay ugu dambaysa ma u dhaxaysaan maxaan ku yidhahdaa xukuumadda iyo mucaaradka markay noqoto guddi doorasho ahaan ma u dhaxaysaan oo dhexdhexaad ma u tihiin labada dhinac
kitaab jaamaca aan u marnay inaan dhexdhexaad u nahay waa u dhexaynaa ammaanaa naloo dhiibay ammaanadaasna dadkay u dhexaysaa kitaabna waxaan ku marnay inaan u kala helay waa inaan integritigeena ilaalinaa waa inaan sharafteena ilaalinaa ilmeega ilmahooda inay ka sheekaystaan aan rabaa doorashada xaqa aheed oo xadaasha aheed oo aanaan u kala helin inaan qabano disis waxa waa shaqada ugu dambeysa u malaynaya haddii ilaahay yiraahdo daan wax kale imaanin inaan u qabto waxaan rabaa si gaara inaan dad ilmaha iyo gabdhaha aan wax u baro waxaan rabaa magac iyo muunad inaan ka tago waxaan ilamida guddiga intiisa kaleeta ah ilamida magac iyo muunad inaan ka tagnaa rabnaa sidaan u aragno muxuu ahaay xukuumadda aan xisbiyada muxuu ahaay mucaaradka aan u aragno oo ula talagnay
taasi waxay ahayd guddoomiyaha guddiga doorashada qaran xalime ismaaciil xalime yare oo ugu warrameysa haaruun macruuf halkaasi aad ka dhagaysanaysaanna waa idaacaddeenna habeennimo
dhegeystayaal sida aad la socotaanba lixdan sano ayaa kasoo wareegtay markii ugu horreysay ee dhul soomaaliyeed xorriyadda qaato haddaba laanta af soomaaliga ee v o a waxay idiin diyaarisay barnaamijyo taxanaha oo aanu ku eegayno xilligii gumaysiga iyo ilaa lixdankaa sano ee ka dambeeyey kusoo dhawaada haddaba qaybti labaad ee barnaamijyadaasi taxanaha oo aanu ku eegayno xorriyadda ka hor iyo wixii laga soo maray gumaysiga barnaamijyadan waxaa inoo soo diyaarisay saara cid nuur
kulan wacan dhegaystayaal qaybta labaad ee barnaamijyada taxanaha ana waxaynu ku eegaynaa xornimadii labadii gobol ee waqooyiga iyo koonfurta ee 1960 iyo qaar ka mida dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soo maray bilowgii jamhuuriyaddii soomaaliyeed dhegaysatay qaybtii koowaad aad ku maqasheen waxay noo joogtay sanadkii 1919 oo dabaysha xornimadu ay ruuxaysay geeska Afrika. Cabdillaahi Aadan Axmed oo ku magac dheer Cabdillaahi Kongo wuxuu sanadkaa 1919 soo dhammaystay jaamacad dibadda. Waxaanu ahaa saraakiishii ugu horreysay ee kasoo qalinjabisay kulliyadda milatariga. Wuxuu ka warramayaa xaaladda Soomaalidii dibadda joogtay iyo dareenkooda wadaniyadeed.
Fortunately, aniga iyo xulkii joognay ee Qaahira markaa hawada aan markaa jirtayna waxay xagga dibadda Arab Unity inay arabtu isu timaado. Anana tii baan markii aqriga ka dhaadhacday, marka waxay noqotay inaanu anaguna wixii Itaalkayga ah aanu ka geysano sidii Soomaaliya laysugu keeni lahaa ay xorriyad u qaadan lahayd. Maalinba maalinta ka sii dambaysa ayaa arrintu nagu sii kordhaysay. Anigu caynkaasan ka soo baxay jaamacaddii, waxaan imi waddankii oo xorriyad doon iyo isu keenidii Soomaaliya cirka marayso.
Isla sanadkaa 1919 waxaa Soomaalilan laga qabtay doorashadii ugu horreysay ee baarlamaanka. Waa kan qoraaga Boobe Yuusuf Ducaale oo ka warramaya tirada kuraastii loo tartamay iyo xisbiyadii doorashada ka qayb galay.
33 kursi ayay Maxamedii Ingiriisku lahayd. 33 kursi waxaa u tartamay axsaabtii markaa jirtay NUF, Isbahaysiga SNL USP. 12 kursi USP ayaa ku guuleysatay, 20 kursina SNL baa ku guuleysatay, hal kursina NUF ninkii loo oran jiray Michael Mariano. 33 sidaas ayay kala noqdeen. Baarlamaanku wuxuu gudoomiye u doortay Jaamac Cabdillaahi Qaalib oo loo yaqaanay diir qaraar naxariistii Jannay Ilaahay ka waraabiyo, oo markii dambe ee 1 July la israacay Soomaaliya noqday gudoomiyihii baarlamaankii ugu horreeyey ee jiray 1960 ilaa 1964.
Dhinaca Soomaaliyana, isla sanadkaa 1919 waxaa ka dhacday doorasho kale oo baarlamaan. Doorashooyinka labada baarlamaan kadib, Muqdisho waxaa lagu qabtay shir ay iskugu yimaadeen hogaamiyeyaasha ururadii gobolnimo doonka ee shanta Soomaaliyeed, sida uu sheegayo Professor Mukhtar.
Muqdisho waxay isugu yeeraysay afkay ururadii siyaasadeed xisbiyeed oo Soomaali weyn jiray, wafdiyaa ka imaanaya Jabuuti oo Maxamuud Xarbi oo madax ka yahay, wafdiyaa ka imaanaya NSD Cabdirashiid Khaliid Niraad oo madax ka yahay, wafdiyaa ka imaanaya Waqooyiga oo Egaal oo madax ka yahay, oo wafdi weyn runtii wafdi ballaaran ayaa imaanaya Xamar Muqdisho 19 August. Dhinacan Ogadeenya waxaa ka imaanaya wafdiyo ay hogaaminayaan Maqtal Daahir Liraad. Waxa la yiraahdo Pan Somali Movement ayaa samaysanaya mulka in la isu geeyo 5 gobol axsaabtoodii oo dhanba Muqdisho isugu imaanayo. Waxay ka doodayaan, ay ka shiraayaan gobnimo iyo madanimo waynan samayn Soomaali oo dhanba kusoo hejisay.
Baarlamaankii la doortay ee Somaliland, tallaabadii ugu horreysay ee ay ku dhaqaaqeen waxay ahayd in xornimo laga qaato Britain iyo inay Soomaaliya israacaan si bilaa shuruuda. Waa kan Jaamac Maxamed Qaalib oo jaamac yaro ku magac dheer oo xilligaasi ka tirsanaa saraakiisha booliska oo sheegaya in xataa shuruucdii dowladda lagu dhaqi lahaa aanay wax badan ku darin.
Waaba la weydiiyey, waxay yiraahdeen maxamed diyaar nooma ay kaasaynu ku shaqaynaynaa. Markaa dabeedna koobi baa la siiyey. Waxay ku soo dareen oo keliya shaqaalaha dowladdu iyo siyaasadda geli halkaa qodob qura, oo waxay arkeedee koonfurta oo dowladda daakhiliya dhalatay dadkii soo halgabay baa maamulkii oo dhan qabsaday.
Cabdillaahi Aadan Kongo ayaa isaguna ii sheegay in wafdi xamar ka yimid uu keenay dhambaal ka duwan ka ay baarlamaanka Soomaaliland go'aansadeen.
Waqooyigu waxay ku dhawaaqeen in xorriyadii illowba ilaa na la siiyo Ingiriisku naga tago. Marka Ingiriisku wuxuu isku dayey inuu dub u dhigo si walba uu u taliyey oo yiraahdo war heedha jooga intaa waxaa doonta waa idiin samaynaya, waa laga diiday. Marka waa kuwii goostay baarlamaankii in xorriyadii waqooyiga la helo, in isku darkiina at the same time uu dhaco. Waraaq baa noo timi uu soo diray nin Maxamuud Cabdinuur la yidhaahdo Juuji lagu magacaabi jiro wasiiraha dowladda. Waraaqda waxaa noo keenay wara Sheekh Musaye Carab Ciise ahaaye. Waraaqda wuxuu leeyay ninkii war meeshan looma diyaarha, waxaana ka hadlaysaane iska jooga. Haddii aan ay maqli weydeenna idinkoo dowladda oo wax walba soo diyaar garaystay, civil servantkiinni, militarigiinni, poliiskiinni, idinkoo dhan noo kaalay.
Markii wafdigaasi magaalada Hargeysa ka anba baxeen, baarlamaankii Soomaaliland waxay goosteen in wafdi loo dira Xamar. Bartamihii bishii Abriil 1960 wafdi ka kooban xubno wasiiraah oo uu hogaaminayo Maxamed Xaaji Ibraahim Ciigaal ayaa tegay magaalada Muqdisho. Waa kan Cabdillaahi Kongo oo ka tirsanaa wafdiga Xamar tegay.
Waxa weeyaan markii aanu aanu isagnay xamar afartii minister iyo anigoo bodigaar u ah maxamed xaaji ibraaciga yaa israacnay. Dadka naga horyihin waxaa ugu horreeyay cabdilaahi ciise iyo dowladdiisii cabdilaahi ciise markaa prime minister ah kusina ah yaa naga hor yimi. marka waxaana lagu dejiyey hudheelka la yidhaha Kuraaja de la Suud.
maalintii xigtayna waxay tageen golaha baarlamaanka si ay halkaasi uga sheegaan ujeedada socdaalkooda.
baarlamaanka waxaa madaxka aadan cabdilaahi ismaan allahu naxariistee maxamed xaaji ibraaciid ayaa deliver gareeyey statementkii iyo wixii loo soo diray. markuu dhammeeyey buu aadan cabdilaahi cismaan wuxuu yidhi laba qaawan isma qaado, war walaalayaalo idinna ingiriiskiina maala anana talyaanigayga aanu maalo, marka aan isu wada nimaadno haddaynu kari karo, marka dhaqaalaheen iyo waxaynu istaageen isku fillaano aanu isu nimaadno. maxamed xaaji ayaa jawaab qaatay, wuxuu dhegeysta, annagu waxaan leenahay niman civil servant, ingiriiska 130 million oo sterling pounds yaanu ka helayna xaqayaga pensionkii dadkayga u shaqeynayay, ama military ahaadeen, ama civil ahaadeen, ama police ahaadeen, weli waxa laga yaaba buu yidhi in lacag kale na loogu daro. waxaan doonaynaa anagu inaan ummaddii Soomaaliyeed uu buddigno israaceedii shantii Soomaali, intaasaanu anagu ummaddayu yahay. aadan baa hadan hadalkiis ku celiyo halkiisii meel istaagay. haddana shirka dubnaa loogu dhigo, markay gacantay taageenayda shirka dubna loogu dhigo, shirkii baa dubna loogu dhigay, halkii baanu habeennimadii la ysku garaacay. annagii baa waxaanu kala noqonnay in cigaal oo arin wata iyo intii kale oo aan ku waafaqsanayn. markii uu maalintii dambe la ysku noqday, yaa ilen in cigaal wuxuu arkay inaanu wasaaradiisii wadane, khaasatan weliba axmed kaysi iyo cali garaad ay hadalkii ku gubeeno adigu subaxii dambe haddaan laysyimi, halkiibaa laga miisay. markaasaa dhowr maalmood laysu nastay, haddaan laysu yimi, markaasa waxay noqotay ilen nimankan aanu u nimi wuxuud waa diyaar 10 years bay ahaayeen siyaasiyiin. adigu markii dambe maxamed xaaji ibraaciid wuxuu la soo baxay waraaq act of union ah, markaasu hadduu anagu iska noqonaynaaye idinku labada act union isku daro oo waxa dhowso haddii aanu anagu xoriyadii soo helo oo ingiriiskii soo helo isagoo mid ah aanu isu keeno.
muuse maxamed guuleed oo ah aqoonyahan soomaaliyeed oo taariikhda kaydiya haatana ku sugan dalka isu taga imaaraadka carabta ayaa v o eda u sheegay in xornimada ka hor uu jiray qodob ay isku afgarteen mas-uuliyiintii ka kala timid waqooyiga iyo koonfurta.
raggan waqooyiga ka yimid intooda badani waxa waday hami soomaalinimo, mana aanay soo xisaabtamin, inkasta oo dhowr jeer la yiri war intaydan soomaaliya ku darsan bal la keena la imaada shuruudo iyo sida wax isugu darsanayno, arrimahaas way ka tallaabsadeen. shuruudaha keliya ee waqooyiga ka yimid waxaa ka mid ahaa in baarlamaanka laga saaro dadkii aan ahayn soomaalida sida carabta iyo talyaanigii ku jiray, hindidii, bakistaanti in laga saaro waqooyiga, iyagoo soomaali soocan bay ahayd. ka saaritaanka ajaanibka laga saaray baarlamaanka koonfurtana runtii wax weyn ayuu u taray.
bilowgii bishii may 1960 maxamed xaaji ibraahim cigaal iyo wafdigii wasiirada ahaa oo kala ahaa axmed kayse xaaji ducaale, xaaji ibraahim nuur iyo cali garaad jaamac waxay u dhoofeen magaalada London si ay xafiiskii isticmaarka go-aanka kama dambaysta ah ee xorriyadda uga soo saxeexdaan. waxaanay hargeysa ku noqdeen iyaga oo sida dhambaal ay soomaalidu ku wada diirsadeen, farxad iyo damaashaadna ay la oogsadeen.
daara hartan u soo dhiiba hata mutaay dola haqosol maygo soo dhacaye
26 June 1960 oo noqotay maalin ku suntan guud ahaan quluubta dadka soomaalida waxaa loo wanqalay xornimadii ugu horreysay ee dhul soomaaliyeed ka dhalata, waxaana gobonimada qaatay maxmiyaddii ingiriiska ee somaliland. waxaa magaalada hargeysa yimi wafdi ka yimi xamar oo uu horkacayo aadan cabdulla cismaan oo marka ahaa guddoomiyihii baarlamaanka ku meelgaarka ah ee soomaaliya. cabdullaahi aadan axmed koongo wuxuu ii sheegay inuu nasiib u yeeshay inuu maalinta 26 June gacantiisa ku saaray calankii soomaaliyeed.
waxaanu sameynay dabaaldega garoonkan imika ka dambeeya adna aadan dhakhtarkeeda halkaasaa lagu sameyn jiray trainink. marka anigu markii waxaan noqday nasiib wuxuu ii siiyey inaan anigu noqdo ninkii calanka soo saaray. Calankii aan saaray wuxuu ahaa kan buluuga ee shanta Soomaaliya. Markiiaan calankaa saaray, salaanta waxaa qaatay Maxamed Xaaji Ibraahim Gaal.
farxadda iyo dabaaldega xornimada wuu sii socday, waxaana 1 July 1960 xornimo buuxda qaatay gobolladii koonfureed amaba Soomaaliya. dabaaldeg ballaaran ayaana lagu qabtay magaalada Muqdisho. Cabdirasaaq Xaaji Xuseen oo ka tirsanaa hogaamiyeyaashii xisbiga SYL markii dambena noqday ra'iisul wasaarihii labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliyeed ayaa ka hadlay qiimaha ay xurriyadda iyo israacu Soomaalida ugu fadhiyeen. Cabdirasaaq Xaaji Xuseen waxa wareysigan ka duubay sanadkii 2013 baxda mareegta kaydisa taariikhda dhaqanka iyo suugaanta Soomaalida ee farshaxan. Wareysigan oo aan hore idaacad uga bixinno waxay noo siiyeen ogolaansho aanu ku isticmaali karno. Waxaase dhageystayaal naga xusuusina in codka telefoon lagu duubay oo laga yaabo in maqalku ka duwanaado barnaamijka intiisa kale. Aynu dhageysanna Cabdirasaaq Xaaji Xuseen oo ka hadlaya gobonimadii iyo isku darkii.
ayaa labaduba aad iyo aad u doonayeen kabacdi labadaa wadan markii loo sheegay midna United Nations System ay ku jirtay 10 sano midna Ingiriiska ay tayna waxay weydiisteen xurriyadooda sababta Ingiriiska sababta lahaa deyska afartaa rabashadooda maxaa yeele wuxuu doonayay dhulkan oo Nooraska iyagoo dowlad ah inay la galaan muxuu ahaa Soomaalida rasuulka ah inay la galagalaan muxaahido iyo iyagoo qora oo iyagoo kaanintada iyagu la qaatay oo kale saasuu Ingiriisku habeeyey kabacdi laakiin Soomaalidu meelay joogtana waa isu baahreen arraad bay isu qabtay midowda Soomaalida.
Inkasta oo Soomaalidu ay ku faraxsanaayeen inay gumaystayaashii ka hoos baxaan kuna naaloodaan dowlad xor ah, haddana waxaa jiray dad saluu ka qabay qaabka israacaasi u dhacay. Bashiir Good ayaa iiga waramay dadkii qabay aragtidaasi.
midnimadaasi aasaaskii lagu dhisay ba khaldana, waayo imika xisbiga xisbiga digil oo kale waxay doonayeen in federaal la sameeyo, dowlad federaal ah. Fikrad fiican bay ahayd dhabcaantii. aasaas adag lagu dhisi karayo haddii saa la sameeyo, waata imika dib loogu noqday koonfurta. Marka tii British Somaliland iyo Italian Somaliland laabla ka cunbay ahayd iyadoon mustaqbalka laga fikirin oo aan heshiisyo waaweyn oo aad adag la gelin baal ayaa la sameeyey. tay ku dambaysayna maan waa taadeer ay muuqatay la arkayo.
Kulankii ugu horeeyey ee ay yeesheen golihii ka koobnaa labada baarlamaan ee la isku daray waxaa madaxweyne loo doortay Aadan Cabdulla Cismaan oo isna ra'iisul wasaare u soo xushay Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Mr. Sharmaarkana wuxuu soo dhisay golihii wasiirada kadib markii dhidibada loo taagay xukuumaddii ugu horreysay ee Jamhuuriyaddii Soomaaliyeed. waxaa soo baxday in gobolladii waqooyi saluugeen bishii December ee sanadka 1961 waxaa Soomaaliya ka dhacay isku day inqilaab milatari oo ay soo abaabuleen saraakiishii milatariga ee gobollada waqooyiga. Cabdillaahi Aadan Koonko wuxuu ka mid ahaa saraakiishii inqilaabka isku dayday, wuxuuna iiga waramay sababtii keentay, ujeeddadii ay ka lahaayeen, iyo sidii uu uga fashilmay.
markiiba shacabka Soomaaliland waxay dareemeen inay ku hungoobeen dowladnimadii iyo xukunkii ay hoos ku rideen, kuna hungoobeen doonistii ay doonayeen shantii Soomaali inay gogol dhigaan ay u yimaadeen meesha. Ashuura lagu soo rogay aan qaadi karayn shacabku. Ashuurihii waxaa ka dhashay mudaaharaad, waxaa diiday baarlamaankii Soomaaliland masaliyey iyo wasaaradii qaar wasaarada kamida wasaaradooma wadasiinle qaar wasaarada kamida oo ugu horeeyay uu madaxweyne Maxamed Xaaji Ibraahim Gaal. Maxamed Xaaji Ibraahimna waa ninkii hogaaminayay Ibraahim Iskarka ahaa xagga Soomaaliland. Alaa ay xaal dadkii waxay noqdeen dad soo taagan dagaalkii ay ka soo baxeen Ingiriiska, mid dagaal kale oo ka sii fool xunba ay inay galeen iyo isu qaateen. arrimahaasoo miiran yaa ka horreeyay thawradda.
waan gartay marka maxaa inqilaabka ku kalifay milatariga ee siyaasiyiintii iyo baarlamaankii iyo ay arrintaasi si salmiya ugaga howlgeli waayeen?
Yani bani aadmigii waxa qure ku harsanaa waqooyi ee iyagoo intaacta waxay ahaayeen waa militariga. Saraakiishu waxay ahaayeen rag nolol wanaagsan oo super scale la siiyey. Qaarkood waxay lahaayeen fardo, qaarkood waxay adigu sidii Ingiriiska yoo dhaqmaye. Marka shacab mar aliyaana marka gudaha la soo galo waxay leeyihiin qolada qura ee wax qaban kartaa inay militariga yihiin. Waxay ku kaliftay canaantii la canaananayay iyo shacabkii soo taagnay microfoonka haystay habeen walba. Waxay ku kaliftay inay iyagu yidhaahdaan aan isu fidayno iyagoo aan maslaxadooda eegayn si aynu ugu soo celin xorriyadoodii Ingiriiska laga soo ka soo qaateen. Marka uu fashilay inqilaabkii waxa isweydiin waxa weyaan muxuu fashilay inqilaabku waxa weyaan waxa ku jiray degdeg waxa maxaanay doonayeen ba isweydiin leh waxay doonayeen inay u soo celiyaan ummaddii reer Soomaaliland xorriyadoodii.
Si kastoo ay tahayba dowladdii Soomaaliyeed hore ayay uga socotay caqabadahaasi bilowgii ka hor yimid, waxaana dib u curtay baadidoonka gobolladii kale ee Soomaaliyeed ee weli ku jiray gacantii shisheeyaha. Waxaa lagu qoray dastuurka Soomaaliya inay waajib tahay helitaanka himiladii Soomaali weyn. Soomaaliyana waxay wajahday colaado uga yimid wadamada dariska iyo kuwa caalamkaba, waxaanay ku dhexafatay siyaasadaha dagaalkii qabooba ee dunida ka socday ee ay isku hirdiyeen dalalka galbeedka iyo kuwa barigu. Profeser Afiira Cabdi Cilmi ayaa arrimahaasi faahfaahinaya.
Soomaaliya markay dhalatayba waxa aan islahayn hankii ay xisbiga SYL rabeen waxaa Soomaali weyn in la abuuro. Soomaali weyn baa la raadinayaa, aragti ah ayaa lagu shaqaynayay. Aragtidaas ayada ah oo lagu shaqaynayay iyo tabartu isma waafaqsanayn meesha taalla. Waana tiida markii horeba aadan cadda oo ilaaxad dhin pragmatiga lagu tiri jiray. Aada buu degdega u diidanaa Cabdirashiidna waa kii dhanka kale aaday oo markii Maraykanka hubkii wixii ciidankii laga rabay laga waayay Raashiya la aaday. Waxyaalahaas markaa fiirisid Soomaalida qodobka ay ka duuleysay aasaaska ah dowladda maarata dastuurkana noogu jiray wuxuu ahaa arintaa Soomaali weyn. Soomaalidu dabcan ay aada u jeclaydo ah in dadalkii la mideeyo, laakiin tabarteedii aan la lahayn ayaa asal u ahayd baan isleeyahay inay marna iistiga iyo bariga aado marna ay galbeedka aado.
Sanadkii 1964 waxaa dagaal dhex maray Soomaaliya iyo Itoobiya oo ku diriray dhulka Soomaalida ee loo yaqaano Soomaali Galbeed. Isla sanadkaasi 1964 waxaa mar labaad la doortay madaxweyne Aadan Cabdulla Cismaan oo ra-iisul wasaarihiisii hore ee Cabdirashiid Cali Sharmaarka ku bedelay Cabdirasaaq Xaaji Xuseen. Iyadoo 3 sano kadibna sanadkii 1976 la qabtay doorasho kale oo madaxweyne oo Cabdirashiid Cali Sharmaarke kaga guuleystay Aadan Cadde. Cabdirashiidna wuxuu ra-iisul wasaare u magacaabay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal. Bashiir Good ayaan weydiiyey waxyaabaha lagu ammaani karo dowladaha kala dambeeyay ee rayidka ahaa.
Waxa la yidhaahdo freedom of speech ama xorriyadda qowlka ayaa heerka ugu sarreeya Soomaali markaa marayay. Jariidad baa kasoo bixi jirtay Xamar af Ingiriisiya oo usbuuciiba maalinta Jimcaha soo bixi jirtay oo magaciiga la odhan jiray dalka oo uu qori jiray nin lawyer oo la odhan jiray Yuusuf Dhuxul, asal ahaantiina kasoo jeeday Somaliland. Maalin buu kusoo qoray maqaal uu ka qoray Aadan Cadde uu leeyahay Aadan Cadde miisaaniyaddii madaxtooyada wuxuu u isticmaalay si gaar oo shaqsiya oo guryo ka dhistay Xamar. Dabeytana usbuucii dambe ayuu Aadan Cadde soo qoray isaguna maqaal uu leeyahay isagoo maqaalkii ka daba tegaya uu sheegaya wuxuu hanti leeyahay. Uu leeyahay guri keliyan Xamar ku leeyahay, halkaasuu ku yaalaa waa guri yaroo aan waa hore dhistoo jaban. Uu sheegayo accountkiisa Central Bank of Somalia, Banka Soomaalida uu ku lahaa markaasi oo nambarkiisa uu soo qoray oo yidhi nin wal oo Soomaaliyeed ba xaq buu leeyahay, waanan u fasaxay in accountkayga lacagta ku jirta uu eego. Marka ilaa halkaasi usbuucii dambe apology buu soo siiyey ninkii Yuusuf Dhuxul, ilaa halkaasay taagnayd xorriyadda qowlku. Waxaa kaloo jirtay markii Aadan Cadil doorashadiisii ay timid ee waqtigiisii dhammaaday 1967 election ku dhacayay, maalintaasi anigoo inaan yaro ilmatiriga ku jira ayaan aabahay iyo baa dhegeysanayo live baa loo sii deynayay radio Muqdisho iyo live looga sii deynayay. Marba dhinac jooga waan maqlayay wixii dhacayo lalahaa baarlamaanka markii Fotenia waa baarlamaanka hadda horan jiray madaxweynaha. Marka waa la sheegay waxa la Aadan Cabdulla Cismaan markuu mid ugu rido ka kale Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Marka Aadan Cabdulla Cismaan, Cabdirashiid Cali Sharmaarke, Aadan Cabdulla Cismaan, Cabdirashiid, saasi u dhacaysay. Markay dadkii ogaadeen in Cabdirashiid wato ilaa tiradii baarlamaanka waa la garanayaa, markuu soo dhawaatay tiradii inay dhamaato oo la ogaadeen cabdirashiid tiradii wato welise aan de natiijadii la gaarin ayaa radio muqdisho oo ah radiogii dowladda laga sii daayay hees la yidhaahdo hibe maxamed baa qaadaysay waadigan saliitee leexad ku sidatay had ballaan cuskalaye liibaanteed adduunyada qofna laasan maaye ruuxna laasan maaye maxaa lulay naftaadii
geesta kale waxaa jiray dhaliilo badan oo dowladahaasi kala dambeeyey ay lahaayeen balse galdaloolooyinkoodaasi natiijooyinkii ka dhashay waxaynu kaga bogan doonaa barnaamijkeenna soo socda. intaasi ayaanu maanta ku joojinaynaa qaybta labaad ee barnaamijyadan taxanaha. qaybta saddexaad waxaynu ku eegi doonaa dilkii allaha u naxariistay madaxweyne cabdirashiid cali sharmaake, inqilaabkii milatari ee dalka ka dhacay, iyo dowladdii milatariga ahayd ee maxamed siyaad barre. intaynu berri hadahan oo kale kulmayno waa sahre ciidla nuur oo idinleh sii nabadahaada.
aad ayuu maasantahay saare cidla nuur oo inoo soo jeedinaysay barnaamijkaasi gaarka ah.
haatanna ku soo dhawaada xubinta qurba joogta iyo wariyaha v o ed ee kanada xuseen nuur xaaji.
kulanti wacan dhegaystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno wadaniyadda iyo qurba joogta soomaalida. waxaa lagu guda jiraa toddobaad loo dabaaldegayo xorriyadda iyo midowda soomaalida oo kasoo wareegatay 6 sano. qurba joogta soomaalida ayaa aad looga dareemaa maalmahan xorriyadda, wadan jacayl iyo isku hambalyeen ku saabsan xorriyadda iyagoo aanan u kala harin dabaaldegyada. jimcihii aynu soo dhaafnay oo ku beegnayd 26 Juun oo ah markii gobollada waqooyi ay xorriyadda ka qaateen, gumaystihii Ingiriiska ayaa calanka Soomaaliya laga saaray aqalka looga taliyo magaalada Toronto ee City Hall, kaasoo ay ka qayb galeen tiro yar oo Soomaali ah iyo duqa magaalada Toronto John Tory. COVID-19 ayaanan suuro gelinin in dhammaan Soomaalidu ay ka qayb galaan calansaarkaasi. sidoo kale waxaa xanuunkan dartiis loo baajiyey in calanka Soomaaliya laga taago aqalka baarlamaanka ee gobolka Ontario ee Queen's Park oo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay laga taagi jiray maalmahan xorriyadda oo kale. haddaba waxaa marar badan laysweydiiyaa wadan jacaylka Soomaalida, gaar ahaan qurba jooga, inay ku kooban tahay maalmaha xorriyadda oo keliya iyo in kale. bila moodeey wuxuu in muddaha degan yahay magaalada Toronto wuxuu qabaa in dal jacaylka Soomaalida qurba joogu ay ugu wacan tahay xiisaha ay u qabaan dalka oo qaarkood muddo ay kasoo maqan yihiin.
sida adigaba la socoto, Soomaalidu kana ku nool badankood waxay dhulka hooyo ka maqan yihiin muddo badan oo lagu qiyaasi karo 25 sano iyo inka badanba dadka qaarkii. taasina dabcan waxay sii kordhisay xiisaha iyo helowga loo qabo dhulka hooyo. ta kaloo meesha jirta Xuseen waxa weeye caruurta Soomaali ee dalka dibadiisa ku dhashay badankood maysan helin fursad ay ku soo booqdaan dhulkii hooyo sababo kala duwan awgood, haba u badnaatay arrimo dhaqaale oo aan marar qaarkood u saamaxayn waalidiinta inay helaan fursad ay caruurtoodii ku soo tusaan dhulkii hooyo. anigu waxay ila tahay Xuseen inaysan ahayn maalin keliya ay la xuso xorriyadda Soomaali ee qaadatay, ayse tahay maalin midnimada Soomaaliyeed la xusuusto, siisana caruurteena fursad ay ku bartaan taariikhda iyo dhaqanka Soomaalinimo, annagana ina xusuusisa asalkeeni.
qurba joog badan waxay ku qasbanaadeen inay dalka kasoo qaxaan dhibaatooyinka kala duwan ee jiray ama jira awgood. waxaa laga yaabaa in badan oo ka mid a inuu ku jiro dal jacayl sida uu sheegay Bile Muday. laakiin Maryan Cali oo ka mid a Soomaalida 19 sano degan dalkan ayaa qabta fikradtaasi ka duwan. waxay rumaysan tahay qurba joogta bedelkii ay ka shaqeyn lahaayeen isu keenida Soomaalida in iyaga dhexdooda ay weli kala daadsan yihiin.
wadani waa ruux dadkiisa, dalkiisa, diintiisa daacadu ah, isagoo xoolihiisa, xooggiisa, xirfadiisa iyo haddii danta ku kalifto naftiisa u huraya danta guud ee dalkiisa hooyo. sidaa darteed anigu ma aaminsani in qurba joogta Soomaaliyeed ay intooda badan yihiin wadaniyaal, maxaa yeelay qurba joogta intii ay qalbigoodii isku furi lahaayeen oo gacmaha isqabsan lahaayeen oo ay iftiin iyo hormuud u noqon lahaayeen dadkoodii iyo dalkoodii hooyo, cadaaladda iyo xornimada ay heystaanna la jeclaan lahaayeen walaalahood, ayay kala qaybsan yihiin qabyaaladuna ku weyn tahay. Sidaa darteed intooda badan wadani ma aha ayaan aaminsanahay qurba joogta.
inkastoo sida Maryan ay qabto Soomaalida dalkan Kanada la sheego inaysan lahayn isku duubni xoogan oo ay wax ugu qabtaan dhibaatooyinka haysta oo dilalka dhalinyaradu ay ugu horeeyaan, haddana waxay ka midaysan yihiin weynaynta maalmahan xurriyadda ee 26 June iyo 1 July, balse dadka qaar ayaa qaba in midnimada iyo wadaniyadda Soomaalida ay ku eg tahay maalmaha xurriyadda oo keliya. Waa kan Axmed Cabdi Maxamed oo ka mida dadka sidaasi rumaysan.
wallaahi horta Xuseenow, aniga ra'yigayga aan qabo waxaa waaye dadka qurbaha ku nool haddii aa fiiriso gaar ahaan dalka Canada sida hadda maarata magaalada Toronto, dadka waxay dabaaldegaan maalimahaas kooban ilaa iyo 26 June ilaa iyo 1 Luulyo. marka wadaninimadana waxay iska noqotay wax un maaragtay 6 maalin ku saabsan. markii maalmahaas laga baxana waxaa waaye qof walba maaragtay dabaaldegii ama wixii uu ku jiray ama calankii iyo wixii uu watay uu ka tagayaa waxaa dib loogu noqonayaa maaragtay siyaasadii gudihii wadankii iyo maamul goboleedyadii iyo maaragtay inii maaragtay haddana la kala gogo oo waagii hore sidii lahaa lagu laabto qabiil Heblo iyo qabiil Kanasaan ah iyo kan maaragtay aan ka saarna siyaasadda, saasun baa lagu laabtaa. marka 11 bilood oo kale waxyaalahaas ay Soomaalida ku mashquulaan, marka waa mid la dhihi kara ama maaragtay daliil u ah inaysan maaragtay wadankooda u bisleen.
waxaan marnaba la dafiri karin kaalinta qurba joogta ay ku leeyihiin dhaqaalaha iyo siyaasadda dalka. sanad walba in ka badan $1.4 billion oo dollar ayay u diraan eheladooda iyo asxaabtooda ku sugan Soomaaliya. sidoo kale waxay aad uga dhex muuqdaan siyaasadda weliba jagooyinka sarsare. haddaba Maryan Cali ayaa rumaysan in qurba joogta ay gacan ka geysan karaan sidoo kale midnimada Soomaalida.
qurba joogtu kaalin weyn ayay ka qaadan karaan in waddankii hooyo midoobo oo uu horumar gaaro ayaan aaminsanahay. waqtigan waxaa ila haboon in miidiyaha Soomaalida qurba joogta ah ay abaabulaan kulamo taxane ah oo ay ka soo qayb galaan culammada, waxgaradka, dumarka iyo dhallinyarada qurba joogta ah. kulankaas oo looga hadlo wada tashi iyo wacdigelin ku saabsan in loo hiiliyo waddankii hooyo. kulamadaas waxaa ka imaan kara in guddi matala qurba joogta ay abaabulaan, guddigaasna uu ka shaqeeyo sidii kaalin weyn looga qaadan lahaa in dhulkii hooyo nabad loo dhan yahay ay ka dhalato.
dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay wadaniyadda iyo qurba joogta Soomaalida. inta aan mar kale kulmi doonno, waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji ah oo idinkaga tegaya. sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Xuseen Nuur Xaaji ayaa nala socodsiinaya xubintaasi qurba joogta halkaad ka dhageysanayseenna waa idaacadda Fiidnimo ee Washington. markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade wariyaha V O A ee magaalada Minneapolis.
kulanti waxaan u wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. qodobada aan idinku hayana waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo hoggaanka horyaalka dalkaasi 2 dhibcood ku qabatay, iyo koobka FA Cup-ka oo ciyaarihiisa semifinalka loo soo gudbay. haddii se aan ku hormaro natiijooyinkii toddobaadkan, kooxaha kubadda cagta ee Norwich iyo Manchester United ayaa wareega 8 ee koobka FA Cup-ka iskaga hor yimid, ana kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay ku soo gudubtay 2-1. ciyaaryahan Maguire ayaa 90 daqiiqo markii la dhaafay kadib oo 30 lagu daray goolka guusha u saxiixay kooxdiisa.
So many yellow and green kits in there, and look, they failed to get it away. 1, 2, 3, 4 defenders failed to clear, and Maguire pounces. And Maguire surely now has sent Manchester United through to a record 30th FA Cup semi-final.
Kooxda kubadda cagta ee Arsenalna waxay tiro taale kaga soo badisay kooxda kubadda cagta ee Sheffield United. 90 daqiiqo ciyaartu markay gaartay, ciyaaryahan Ceballos ayaa kooxda Arsenal goolka guusha u keenay. kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa iyana waxa ay la ciyaartay kooxda Leicester City oo gurigeeda ku ciyaaraysa ciyaaryahan Barkley oo ciyaarta gadaal ka soo galayna, waxa uu kooxda kubadda cagta ee Chelsea u suurageliyey in ay ciyaaraha semifinalka u soo gudubto. Newcastle United oo garoonka St James Park ee magaalada Newcastle kula ciyaartay kooxda kubadda cagta Manchester City-na waxaa lagaga badiyay 2 goal iyo waxba oo waxaa xusid mudan ciyaartaasi in qaybtii hore ciyaaryahan Kevin De Bruyne uu kooxdaasi gool rigooraha u dhaliyay halka Raheem Sterling uu gool qurux badan kooxdiisa ugu suura geliyay in ay guusha ku harato. Taasina waxay keentay in ciyaaraha semifinalka ay u soo gudbaan 4 kooxood oo ka mid a kuwa ugu magacaweyn waddanka Ingiriiska islamarkaasina koobkan intiisa badan ku guulaystay. Kooxda kubadda cagta Arsenal oo iyadu haysata rikoorka koobkan ayaa 3 mar ku guulaysatay. Manchester United ayaa 2 mar iyana ku guulaysatay, halka Chelsea 8 mar ay koobkan hantisay. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City-na oo iyadu koobkan difaacanaysa ay 6 koob ku guulaysatay. Haddaba waxay iskugu aadeen kooxahan. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa waxa ay foodays gelinayaan kooxda kubadda cagta ee Manchester City iyadoo lagu ciyaarayo garoonka Wembley Stadium ee magaalada London. Sidoo kale Manchester United waxayna foodays darayaan kooxda kubadda cagta ee Chelsea, kulankaas isna waxaa lagu ciyaarayaa garoonka Wembley ee magaalada London. Waxaa la kala ciyaarayaa maalmaha 18 iyo 19 bisha July, iyadoo ciyaarta kama dambaysta ah labadii kooxood oo isku soo baxda ay wada ciyaari doonaan 1 bisha August. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco waddanka Spain, horyaalka La Liga waxaa hogaankiisa kula wareegtay 2 dhibcood kooxda kubadda cagta ee Real Madrid kadib markii ay xalay goor dambe kulan adag oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta Espanyol ay 1 gool iyo waxba kaga soo badisay. Ciyaaryahan Casemiro ayaa goolka guusha u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo sanadkan macallinkooda Zinedine Zidane uu ku hubaysan yahay xidigo aan kala dhicin ayaa waxay u muuqdaan kuwa iyagu qalqiil gelinaya inay horyaalka gacantooda kala baxaan kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo iyadu koobkan difaacanaysa. Barcelona ayaa lugta la qabtay maalintii Sabtida oo kooxda kubadda cagta ee Celta Vigo ayaa waxay ku celisay Brejo 2-2. Ciyaaryahan Luis Suarez ayaa 2 gool ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona u dhaliyay xidigan oo muddo kaga maqnaa kooxda dhaawac ayaa soo noqoshadiisii markii ugu horreysay kooxdiisa goolal u dhaliyay. Ciyaaryahan Lionel Messi inkastoo garoonka si wanaagsan uga muuqday, haddana waxaa muuqanaysa in kooxda kubadda cagta ee Barcelona uu daal fara badan ka muuqdo isla markaasina aanay u adkaysan karaynin ciyaarahan sida degdegta ah loo ciyaarayo. Dhinaca iyo waddanka Talyaanigana, haddii aan jaleeco, kulamo adag ayaa toddobaadkan laiskaga horyimid. Kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa kulan adag oo ay ciyaartay waxay kaga badisay kooxda Lecce 4 gool iyo waxba, waxaana ay hogaanka horyaalka ku sii dheeraysatay in ay ku hogaamiso 4 dhibcood. Laakiinse kooxda kubadda cagta ee Lazio ayaa ka daba timid oo waxa ay 2 gool iyo 1 maalintii Sabtida kaga soo badisay kooxda kubadda cagta ee Fiorentina. Kooxda kubadda cagta ee Lazio ayaa sanadkan waxay isku dayeysaa in ay koobka kula loolato kooxda kubadda cagta ee Juventus oo dhowrkii sane u dambeeyay koobkan iska guranaysay. Kooxda kubadda cagta AC Milan oo habeenkii xalay ahaa kulan adag la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Roma oo ay kula ciyaartay garoonkeeda San Siro Stadium, ciyaartaasi kusoo gabagabowday 2 gool iyo waxba oo kooxda kubadda cagta AC Milan ay ku badisay. Ciyaaryahan Rabic, wiilka u ciyaara xulka qaranka ee Croatia, ayaa goolka koowaad dhaliyay, halka goolka kale oo rigoor aha uu saxiixay ciyaaryahan Hakan Şanlıurfa, wiilka Turkiga u dhashay, nambarka 10-aadna u qaata kooxda kubadda cagta ee AC Milan. Dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqidaada Ciyaaraha toddobaadkanna inta ayaan kusoo gabagabaynayaa. Tan iyo kulan dambe waa Mascad oo idinle sidaa iyo nabadgelyo.
Kusoo dhawaada warkii dunida iyo mar kale Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Iyadoo xubnaha Kongareska Mareykanku ay ku baaqeen in baaritaan la sameeyo, ayuu madaxweyne Donald Trump waxa uu sheegay inuusan ka warqabin wararka sheegaya in unu ka tirsan militariga Ruushka ee lacag siin jireen xagjiriinta Taalibaan ee Afghanistan si ay u laayaan askarta Mareykanka ah iyo xulufadooda. Waxaana Trump uu ku sheegay sababta warkan aan loogu sheegin in saraakiisha sirdoonka Mareykanku aysan u arkin xogtan mid lagu kalsoonaan karo. senator Lindsey Graham oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa sheegay inuu filayo in maamulka Trump uu eedaha noocana si dhaba u qaadan doono. Waxa uu xusay in kongreesku uu baari doono inuu helo xaqiiqda warkan ah in ciidamada ruushku ay lacag ku siin jireen taalibaan si ay u laayaan askarta maraykanka looguna qasbo maraykanku inuu gebi ahaanba isaga baxo gobolka. India iyo Mareykanka ayaa ka mid ah qaybaha dunida ee laba kacleynta kiisaska cusub ee COVID-19 ay keentay in dib loo soo rogo xanibaadihii loogu talagalay in faafitaanka cudurkan lagu joojiyo. India ayaa maanta oo Isniin ah waxay soo warisay ilaa 20,000 oo xaalado cusub oo COVID-19, taasi oo ka mid ah maalmaha ugu xun ee dalkaasi. Tirada guud ee kiisaska COVID-19 ee caalamka oo dhan ayaa haatan kor u dhaaftay 1,500,000 oo qof, iyadoo dadka badan 502,000 oo qofna ay u dhinteen cudurkan.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada heeskan dabacsan.
fiidnimana waa naga intaas. Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed ayaa idinla socodsiinaynay intaynu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono. Sidaas iyo nabadgelyo.